Þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Og ég ætla að koma eina spurningu eða viðbót við þetta. Það er að fyrsti viðskólastaður á að vera heilsugæslan. Og það er mánuð að bíða eftir að komast að þegar þú pantar tíma. Og þegar þú færi loksins SMS og færi tíman, þá manstu eiginlega bara ekkert eftir hvað varst að hvað ætlar að tala við læknin eða þá hreinlega þú ert of seinn. Þannig að ég spyr og það komir óvart að það hvergi inn í þessari heilbrigðisáætlun nefnt heilsuver.is. Því að það er bara snildar tæki, hvort það væri ekki nú að setja peningi í því að kynna það og auðlýsa og kenna fólki á að nota þetta. Vegna þess að eins og ég segi eftir ég fór að nota þetta, þá hef ég bara á tilfinninguna að ég sé með heimilislæknirinn í símanum og geti náði til að sína sólarhrings. Og þetta væri mjög gott, en svo ætli ég auðvitað bara að vona að hún geti svarað eitthvað af hinu spurningunum líka.
Til málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.